frá bókmenntaklúbbi Blindrafélagsins. Kæru félagar, þriðjudaginn 20. september byrjar bókmenntaklúbburinn af fullum krafti. Fyrsta bókin sem við lesum saman heitir Klingjavals og eftir Jane Aumont sem danskur höfundur. Eins og áður hittumst við í salnum á annarri hæð að Hamrahlíð 17. Við byrjum klukkan 4 og hættum klukkan 5:30. Við í bókmenntaklúbnum tökum vel á móti nýju fólki og vonumst til að fleiri bætist í hópinn. Bestu kveðjur. Brynja Arthursdóttir.